Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Wilbur Smiths bog Tigerens øje, indlæst af Bjørn Hazelden. Det var en af de sæsoner, da fisken kom sent. Jeg kørte mit fartøj og mit mandskab hårdt, langt mod nord hver dag, og kom først tilbage til Grand Harbor længe efter mørkefald hver aften. Den 6. november fik vi den første af de store næbfisk, da vi var på vej af Mozambique-kanalens vinrøde dønninger. På dette tidspunkt var det mig særlig meget om at gøre at få en fisk. Det var en enkelt mand, som havde chartret mig, en stor reklamebyråmand fra New York ved navn Chuck McGeorge. Han var en af mine faste kunder og havde adskillige gange foretaget den 10.000 km lange pilgrimsfærd til St. Mary's Island for at fange de store sværfisk. Han var lille, senet, bredskuldret, skaldet som en strusæg og med et vissenbrunt abelignende ansigt, men med de kraftige, sikre ben, der er nødvendige, hvis det er de store fisk, man er ude efter. Da vi endelig fik øje på fisken, lå den højt i vandet og viste finnen i hele dens længde, længere end en arm og med den ejendommelige, krumsabelformede bue, på hvilken man kan kende den fra hajer og delfiner. Angelo så den på samme tid som jeg, greb fat i pardunen ved fordækket og udstødte et råb af henrykkelse, alt mens hans cigønerkrøller gyngede om de mørke kinder, og tænderne strålede hvidt i det klare tropiske solskin. Jeg kiggede ned i cockpittet. Chubby var allerede ved at hjælpe Chuck op i stolen, spænde den tunge sele og give ham handskerne på, men han kiggede i vejret og fangede mit blik. Chubby rynkede panden og spyttede ud over siden. Han var i sin nonchalance en total modsætning til os andre, der var grebet af spænding. Chubby var en kæmpestor mand, lige så høj som jeg, men langt mere bredbringet, og havde også en væsentlig større livvidde. Endvidere var han en af de mest ihærdige og konsekvente pessimister i branchen. "Den fisk er forsigtig," brummede han. "Du skal ikke regne med ham, Chuck," råbte jeg. "Gamle Harry her skal nok sørge for, at den ikke slipper væk." Men selvfølgelig havde Chubby ret. Næst efter mig var han den skrappeste i verden til at fange store fisk, og fisken her var forsigtig, ja forskræmt, men den var også stor. 5 gange stak jeg madingen ud til den og manøvrerede med al den snille, jeg kunne mønstre, men hver gang drejede den af og dykkede, når jeg bragte Wave Dancer ind på en kurs, der skulle afskære den. "Chubby, der ligger en frisk delfinmading i køleskabet. Lad os prøve med den alene," råbte jeg, og var på nippet til at give op. Jeg kastede delfinmadingen ud. Jeg havde selv rigget den til, og den flød fuldstændig naturligt på vandet. Jeg beregnede nøjagtigt det øjeblik, da den kæmpe store sværfisk tog madingen. Jeg så glimtet af dens bu som et spejl lige under overfladen, da den vendte rundt. "Følg med," skreg Angelo. "Den har taget den." Jeg gav Chuck fri jagt klokken lidt over 10 formiddag. Mit job krævede langt større kyndighed end bare at skære tænder og holde fast i den tunge glasfiberstang. Jeg holdt fartøjet rettet lige mod fisken under dens første desperate angreb og vilde spring, indtil Chuck kunne sætte sig til rette i stolen og begynde den egentlige kamp. Lidt over 12 havde han kørt den træt. Fisken var i overfladen i den første af de store cirkler, som Chuck ville gøre mindre for hver omgang, indtil vi havde fisken klar til fangstkrogen. Klokken 12.50 trak han den op og manøvrerede til den rullede om på siden med en svag basken af halen. Dens lange krop sitrede og skinnede i tusinde vekslende nuancer af sølv, guld og purpur. Jeg hængte den op på Admiralty Wharf i en krans lossebom. Havnemesteren Benjamin underskrev en attest for en totalvægt af 350 kilo. Selvom de levende, fluorescerende farver efter fiskens død var blegnet til en ubestemmelig gråsort tone, var dens længde alligevel imponerende, 14 fod og 6 tommer fra sværets spids til halespidsen. "Mr. Harry har hængt en Moses op på Admiralty." Rygtet blev bragt gennem gaderne af løbende barfodede knægte, og øboerne greb henrykt lejligheden til at indstille arbejdet og myldre ned til kajen. Rygtet nåede helt til det gamle Government House på forbjerget, og præsidentens Land Rover kom bulrende ned ad den snoede vej med det kække lille flag blafrende på motorhjelmen. Den banede sig vej gennem mængden og læssede den store mand af på kajen. Inden landet fik sin selvstændighed, havde Godfrey Biddle været St. Marys eneste sagfører, født på øen og uddannet i London. Mr. Harry, hvilket prægtigt eksemplar, udbrød han begejstret. En fisk af denne størrelse ville give et ekstra skub til øens spirende turistindustri, og han kom hen og knugede min hånd. Han hørte afgjort til den bedste kategori af politikere i denne del af verden. Mange tak, sir. Selv med den sorte filthat på hovedet nåede han mig knap til skulderen. Selv var han kulsort, iført sort jakkesæt og sorte laksko. Det eneste, der ikke var sort, var nogle forbavsende hvide krøllede lokker ved ørerne. Vi må virkelig gratulere dem, sagde præsident Biddle, og jeg var helt klar over, at jeg også i denne sæson ville blive inviteret til gæsteaftener i Government House. Det havde taget et par år, men omsider havde præsidenten godkendt mig, som om jeg var født på øen. Jeg var dermed et af hans børn med alle de særlige privilegier, som denne status indebar. Fred Coker kom kørende i sin ligevogn, udrustet med sit fotografiske udstyr, og mens han satte sin trefod op og forsvandt under det sorte klæde for at indstille det elgamle kamera, poserede vi for ham med den kæmpe store fisk. Chuck stod i midten med fiskestangen i hånden, og vi andre var grupperet omkring ham med armen over kors på brystet, ligesom et fodboldhold. Angelo og jeg smilede, men Chubby skuglede uhyggeligt. Billedet ville se godt ud i min nye reklamebrosyre. Den flinke besætning og den dristige skipper, muskelstærke folk med let til smilet, jo, den skulle nok give kasse i næste sæson. Jeg fik det ordnet sådan, at fisken blev anbragt i Ananas eksportfirmaets kølerum. Den ville blive sendt med næste køleskib til London. Jeg overlod derefter til Angelo og Chubby at skrubbe fartøjets dæk, tanke det op over ved Shellkajen, og derefter sejlede det ud til fortøjningerne. Jeg fulgte Chuck til flyet klokken 9 næste morgen og vekslede derefter hans American Express rejsechecks i Cokers rejsebyrå. Fred Coker var i fuldt ornat, skødefrak og sort slips. Han havde en begravelse klokken 12. Kamera og trefod havde han indtil videre lagt til side. Fotografen blev bedet.